затопили піч, перевірили, чи не завалилась де. А впоравшись з усім, старий заходився на дворі варити обід. Наталка повела коні, а хлопці пішли десь на Широке купатись. А те Широке – велике бурхливе плесо під водоспадом. Водоспад же хоч під Дніпрогес. З триметрової височини стрімголов падала прозора стіна. Вода гнала на випередки, аж наче зі сміхом. Дійшовши донизу, вода кипіла і гула, а далі розходилась на всі боки, поспішаючи десь до нової чергової такої забавки. Хлопці пірнали, дуріли. Вода була холодна, і це було приємно. «Оцей водоспад знаєш, як зветься?» – спитав Грицько. «Ніколи не вгадаєш». «Дивлячись, хто давав назву? Ну, скажем, який-небудь Анюй або Улахеза, якщо хрестили китайці, або ще водоспад імені Дерибаса, як по-новому». «Ні, не так. Він зветься Дівчина. Чомусь усі мисливці так звуть. А гарно? Гарно». А сам подумав, дійсно, грайливий і сердитий, буйний і лагідний, ніжний і звабливий у своїй дикій красі, ще б добавити «Дівчина Наталка». «Є така байка, – розповідав Грицько, – тільки хто її вигадав, не знати. От, була дівчина, удегейка, красуня, мавочка, і любила одного чужинця. Любила, мовчала, нічого не казала. А як він пішов десь геть і не вернувся, вона пішла в ліс і, заплакавши, впала навколішки, свого бога благала, щоб завернув, і ждала, і плакала. Та так і лишилась ждати далі. Та й став тоді на цім місці водоспад оцей. Дівчина тужить, все плаче». Так розповідають. Брешуть, звичайно. Григорієві було шкода руйнувати прекрасну легенду, і він промовчав. Потім підтримав. Чому ж? Мабуть, правда. Коли повернулись, обід був готовий. Діди з Наталкою теж після купання посвіжили і в доброму настрої чекали їх. «Сьогодні вже шабаш», – оголосив дід по обіді. «До завтра свято, а завтра підемо на розглядини». Хлопці ходили ще до річки вкосити трави і носили її оберемками, щоб вистачило коням на ніч. Наталка блукала з заливаєми біноклем, все кудись видивлялась. То стояла в гущавині і дивилась, як хлопці косять, то цілу годину спостерігала вивірку, а то дивилась у воду, лігши на березі, дивилась пильно туди в бінокль, ніби там хто зна, що й побачила. У біноклі мерехтіла веселка. Заливай насторожено дивився теж у воду, лежачи поруч і напорошивши вуха. Аж Наталка засміялась і турнула його в річку. Потім вони бігали разом на випередки по урвищах, стрибали через каміння, ловили колонка, якого застукали на голім березі коло річки. Довго стрибали за ним. А він, як в'юн, рятувався героїчно. А вже як загнали його на дерево, і він, почепившись на гладкому стовбурі метрів за два від землі, жалібно і перелякано дивився вниз у страшну заливайву пащу, як уже лишилося його тільки взяти, Наталка враз откликала пса. «Ходім, нехай утікає! От налякали ми його, га? Хай попадеться нам узимку, як буде багатий!» На нічліг хлопці влаштували собі окрему квартиру під стіжком, бо ж у хаті душно, інше діло стіжок. Це мала бути їхня домівка. Коні на ніч поставили біля конов'язя. Пантовка. Другого дня, як сонце оббило трохи росу і як увесь звір, мовляв, старий Сірко, уже заднював, посідлали коней і всі четверо виїхали на оглядини. Перед тим пильно помили коней від решток дьогтю, почистились самі. Григорій хотів наквацювати ічаги дьогтем, але Наталка суворо заборонила, а батько пояснив. «Звір полохається. Треба, щоб поменше непевних запахів. Це ж пантівка, дітки, не зіпсуйте каші. Особливо звір чуйний до запахів людини та запаху пороху». Через те пильно почистили зброю і не пішки пішли, а поїхали вверхи, щоб не слідити. Собак залишили вдома, поприв'язувавши, їх не для цього полювання взято сюди. Григорій хвилювався, як справжній мисливець, та ще перед таким невідомим полюванням. Проте полювання вдень ніякого не було. Вони в дорозі виполохали двійко вепрів, іншим часом жоден би не втік, а зараз ніхто й не здумав зняти рушницю, навіть не тюкнув. Потім бачили сохатого, що по шию стояв у воді. Старий Сірко зупинив коня в гущавині і всі також. Почекали, поки сохатий десь пішов собі. Сірко промурмотів. «Вражуй, мами, шляйся тут, спав би». Так проїхали кілометрів з 8, здебільше мовчки. І приїхали на Солонець. Спершу отдалік довго оглядав його старий Сірко в бінокль, а переконавшись, що нічого там нема, куди він дивився, а дивився десь просто себе на широку яснозелену галявину, поїхали. Солонець, як побачив Григорій, це низове узбіччя голої сопки, подекуди вкрите буйною травою, а як-де мочарами. Вгорі непрохідні нетрі, а внизу схил переходив у болотяну низину, там текла річка, утикана камінням. Далі простягалась безконечна мар, а на марі – голі стовбури, як щогли потоплених кораблів. Всі вони обсмалені, чорні ожуги над чистою ясною зеленню. На самий Солонець не виїздили, оглядали його по черзі в бінокль. Перший оглянув батько і задоволено повів бровами. «Ось глянь он туди», – шепнув Григорієві, подаючи бінокль. Григорій побачив серед зелені в кількох місцях чорну землю, повигрібану, потоптану. Згадав Грицькову розповідь. «Ото звір їсть ту землю». Потім батько показав йому в другий бік. Григорій довго дивився і нічого не бачив, та нарешті помітив збоку, недалеко від чорних плям, але між кущами і вітроломом, що громадились нижче і сходили аж до річки, якийсь горбик, зарослий травою і бур'яном, а скорше здогадався, аніж роздивився, що то та халупка, засідка. Так вони оглядали хвилин 10. Потім старий десь поїхав сам. «Подивитись, звідки звір заходить», – пояснив Грицько. Повернувся батько задоволений. Потім їхали довго річкою вбрід і оглянули другий Солонець кілометрів за 3 далі. Оглянули так само отдалік і так само батько їздив сам ще. А вже потому повернулись назад так само тихо.